Așa zic și eu, lăudat să fie Domnul! Frați și surori, o întrebare pentru dumneavoastră. Cred că mesajul pe care l-a predicat aici fratele Raul ne-a motivat pe fiecare dintre noi. Și întrebarea este aceasta, sunteți bucuroși? Sunt câțiva. E bine. Motivele de bucurie pe care ne le-a pus înainte fratele Raul sunt numai câteva la care adesea nu ne gândim. Câteva versete să punem pe ecran pe care aș vrea să le citim împreună cu voce tare. Să zicem trei versete deocamdată. Psalmul 100, versetul 1. Haideți să citim toți cu voce tare. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Amin. Psalmul 98:4. Toți. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Chiuiți, wow! Chiuiți, strigați și cântați laude. Amin. Amin. Psalmul 95 cu versetul 1. Toți, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Amin. Încă o întrebare. Știm ce înseamnă a striga. Știm. Nu vrem noi să dăm definiții savante, dar știm ce înseamnă a striga. Ei, dacă avem bucurie, putem să strigăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Acum știu că sunt unii care vă veți ispiti. E treaba voastră. V-am dat numai trei versete din Scriptură, dacă vreți dăm și altele. Veniți noi, cei ce am căpătat mântuirea Domnului, să strigăm din toată inima, dar să strigăm un aleluia către Domnul. Și eu zic, aleluia! Dragii mei, noi, cei ce am căpătat viață de la Domnul fără să o merităm, să strigăm de bucurie încă un aleluia! Aleluia! Noi, cei ce am putut să venim pe picioarele noastre la casa Domnului, în timp ce alții stau întinși pe paturi de suferință, veniți să strigăm cu bucurie încă un aleluia! Aleluia! De v-ați ispitit, Domnul să vă ierte. Dar după Scriptura am făcut. Și înainte să ne așezăm încă o dată de bucurie, să strigăm aleluia! Aleluia! Așezați-vă, vă rog. Dragii mei, avem, așa cum e o cântare pe care o cântă tinerii noștri, 10.000 de motive să fim bucuroși. Mii și mii de motive avem să fim bucuroși. Și în această seară vreau să vă aduc aminte de faptul că Dumnezeu ne vrea oameni după inima Lui. Amin. Și voi spune în această seară un motiv de bucurie pentru toți oamenii după inima Lui Dumnezeu. Domnul ascultă rugăciunea. Amin. Da, Domnul ascultă rugăciunea și lucrul acesta este așa de important. Și vreau în această seară, învățând despre ce înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu, continuând studiul nostru biblic despre ce înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu, ne-am uitat în Scriptură la omul lui Dumnezeu David și dacă îl caracterizează pe David ceva din plin, îl caracterizează rugăciunea. Este un om al rugăciunii. Și zic, Doamne, fă-ne pe fiecare dintre noi oameni ai rugăciunii. Ascultați-mă bine. Rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic în lumea asta. Sunt înlocuitori, știți dumneavoastră, am văzut înlocuitori de zahăr. Pentru cei ce nu pot să folosească zahăr, există înlocuitori de zahăr. Există pentru cei ce, dintr-o nefericire, și-au pierdut, să zic, un picior. Există proteze, înlocuitori pentru picior. Există înlocuitori pentru carte astăzi. Citim pe tablete, pe telefoane. Pentru rugăciune însă nu există înlocuitori. Vă rog să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră. Și aș vrea să vă aduc aminte astăzi. Rugăciunea este cea mai mare forță din universul acesta. O forță nefolosită din păcate. O forță pe care noi oamenii nu știm să o folosim așa cum trebuie să o folosim. Pentru că prin rugăciune Dumnezeu schimbă istoria. Are Derek Prince o carte, Să făurim istoria prin post și rugăciune. Da, prin rugăciune putem schimba istoria, prin rugăciune se schimbă circumstanțele, prin rugăciune se schimbă starea de sănătate, prin rugăciune Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Zicea fratele Raul aici că i-a spus soția lui, tu știi că 80% dintre cei ce trec pe aici se duc în pământ. Mă aduc aminte de mama mea, cu 20 și de ani în urmă, a fost bolnavă și a revenit într-un mod miraculos pentru oameni și medicul cu care am vorbit și care a operat-o a stat așa nedumerit și a zis, eu am auzit că ar fi unul la mie care să scape de aici, dar eu n-am văzut niciodată. Ei bine, de ce ești între cei 20%? De ce mama mea a fost între cei 1 la 1000? Pentru că Domnul ascultă rugăciunea și Domnul schimbă circumstanțele datorită rugăciunii. O, dacă am înțelege lucrurile acestea, dragii mei. David a înțeles. David a fost un om care s-a rugat. Omul după inima lui Dumnezeu este omul care se roagă. De-abia atunci când trăiești o viață de rugăciune, poți să descoperi că rugăciunea este o forță imbatabilă. Haideți în această seară, în cadrul studiului nostru biblic, să ne mai oprim și în această seară la rugăciune. Am făcut-o deja în ultimele săptămâni și facem lucrul acesta pentru că vreau să vă anunț că începând cu data de 5 octombrie, în Biserica Poarta Cerului, dorim să avem o săptămână de post și rugăciune. Și aș vrea să înțelegem că rugăciunea nu e așa un moft al celor ce trec pe la amvoane, ci rugăciunea este o poruncă a Domnului pentru noi, este o invitație pe care ne-o face Domnul. Și dacă am înțelege ce stă în spatele rugăciunii, de-abia când înțelegem asta, ne uităm înapoi și zicem, Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești. Haideți întâi să ne uităm și în această seară câteva lucruri vreau să învățăm. Întâi, rostul rugăciunii. Am văzut în săptămânile trecute că ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, că ne rugăm prin Domnul Iisus Hristos, că ne rugăm prin Duhul Sfânt. Haideți să înțelegem rostul rugăciunii. Pentru că am spus că rugăciunea trebuie să treacă de la dorință, la disciplină și apoi la o adevărată desfătare. Haideți să vedem care e rostul rugăciunii. De ce vrea Dumnezeu să ne rugăm? E o întrebare legitimă pe care ne-o punem fiecare dintre noi. Știe Dumnezeu ce avem noi trebuință? Știe. Ne iubește Dumnezeu pe noi? Sigur. Și atunci, dacă Dumnezeu știe ce ne trebuie și ne și iubește, de ce vrea să ne rugăm? De ce să ne rugăm? De ce să nu stăm noi așa și să zicem, Doamne, stau și aștept că Tu mă iubești și știi ce am nevoie? Dragii mei, taina rugăciunii, aș vrea să o înțelegem, rostul rugăciunii. Haideți să ne uităm încă o dată, chiar dacă am făcut-o și anul trecut, ne uităm și în această seară la Matei 6 cu versetele 7 și 8. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Frați și surori, noi nu trebuie să ne rugăm ca să-L informăm pe Dumnezeu. De acord? Nu ne rugăm ca să-L informăm pe Dumnezeu. De asemenea, nu ne rugăm ca să-L impresionăm pe Dumnezeu. Dar de ce ne rugăm? Ne rugăm ca să-L invităm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și cu noi. Totuși, de ce vrea Dumnezeu să-L invităm ca să lucreze cu noi și pentru noi? De ce vrea Dumnezeu să-L invităm să lucreze în viața noastră? Care este așadar rostul rugăciunii pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi? Și aș vrea să înțelegem rostul rugăciunii în trei lucruri importante. Întâi, rostul rugăciunii este desfătarea noastră în Domnul. Nu voi fi înțeles de oamenii care fac din rugăciune un ritual. Vor zice, ce desfătare în rugăciune? Că trebuie să mă scol și mă grăbesc la lucru și m-am învățat la biserică, mai trebuie să și plec genunchiul și să stau 2 minute pe genunchi. Ce desfătare e asta? Aia nu-i desfătare. Însă rostul rugăciunii este întâi desfătarea. E un verset drag mie pe care îl scriu la cei ce se căsătoresc, îl scriu pe Biblia aceea care le-o dau. Cei ce v-ați căsătorit aici în Biserica Poarta Cerului și ați primit o Biblie aici în ziua anunții, cu siguranță pe prima pagină ați văzut versetul acesta, Psalmul 37 cu versetul 4, care spune așa: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dragii mei, rugăciunea ne este dată de Domnul ca noi să ne desfătăm prin rugăciune în Domnul. Cu alte cuvinte, să ne găsim plăcerea în Domnul. Domnul vrea să rămânem în El și să petrecem timp cu El. În biserica aceasta vin mulți tineri. Și cei ce nu mai sunt tineri au fost tineri. Știți că atunci când petreceți timp cu o persoană dragă, dragă, pe care o iubești, apoi timpul ăla așa trece de repede și așa aștepți să vină întâlnirea aceea și așa de mult dorești timpul acela, de ce? E o desfătare timpul acela, pentru că iubești persoana cu care stai de vorbă. Niște tineri dintr-o biserică de pocăiți s-au dus la o biată soră care stătea departe de biserică, stătea într-o casă undeva izolată, și s-au dus într-o bună duminică grup de tineri de la biserică să o viziteze. S-au dus și au găsit-o singură în căsuța ei, o casă simplă, pe masă o Biblie, o carte de cântări, și sora i-a primit, cu multă bucurie i-a primit. Și-au stat ei tineri acolo și-au zis: soră, da, cum vă petreceți timpul? Ce faceți aici, așa departe, așa de izolată, ce faceți aici? Păi sora a zis: mai citesc din Scriptură. Da, dar ce? Și mă mai rog. Și mai ce mai faceți? Și mai cânt, zicea sora. Și după aceea ei, tinerii curioși, au zis: și bine, citiți, vă rugați, cântați, și ce mai faceți? Și iară mai citesc, și iară mai cânt, și iară mă mai rog. Și după aceea ce mai faceți? Iară mai citesc, și iară mai cânt, și iară mă mai rog. Bine, soră, zicea unul așa foarte nedumerit, dar totuși, ce altceva mai faceți? Și zice: dacă am terminat cu cititul și cu cântatul și cu rugatul, atunci stau și-L iubesc pe Domnul. Bine, soră, și ce mai faceți? Și zice: și-L las și pe Domnul să mă iubească pe mine. Ce înțelegem din toate acestea? Dragii mei, rugăciunea și timpul petrecut cu Domnul are rostul de a ne oferi desfătare. Credeți că întâmplător cântarea aceea veche, pe care, din păcate, nu o mai cântăm astăzi și poate nici nu ne-ar sta bine să o cântăm. Cântarea aceea zice, al rugii ceas, ce dulce mi-ești. Oamenii care descoperă plăcerea rugăciunii, ei știu că e o adevărată desfătare să stai cu Domnul în rugăciune. Și de aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că rostul rugăciunii este întâi desfătarea, bucuria noastră în Domnul. Am zis rugăciunea de la dorință, la disciplină, la desfătare. Numai cine gustă din rugăciune cu adevărat, acela știe ce desfătare e acolo. Avea fratele Codreanu o vorbă, îmi era drag să-l ascult predicând și zicea, să te rogi până când chiar te rogi. Roagă-te până când chiar te rogi. Și știți ce însemna asta, chiar te rogi? Timpul ăla în care nu mai vrei să te desparți de Domnul. Când ți-ai deschis și ți-ai vărsat sufletul înaintea Domnului și stai înaintea Lui și-L asculți pe El, e o desfătare timpul de rugăciune. Rostul rugăciunii este desfătarea noastră în Domnul, dar nu numai atât. Rostul rugăciunii este și dezvoltarea noastră în Domnul. Știți că noi ne dezvoltăm spiritual prin rugăciune. O, cât de bine ne dezvoltăm! Spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Asta spune Domnul. Nu poți să te dezvolți dacă nu stai în viță. Dacă nu stai în legătură cu vița, tu care ești mlădiță. Și când stai în legătură cu vița, atunci mlădița se dezvoltă și aduce roadă. Că tot sunt tineri mulți aici. Să zicem că e un tânăr căruia îi place de o fată. Un exemplu să dau. Îi place de o fată și se duce la ea și îi spune într-o bună zi, auzi, n-ai vrea să te întâlnești cu mine în oraș mâine? Și fata se uită la el, îl măsoară din creștet până în tălp și zice, nu. Știți ce face tânărul ăla? Se duce acasă, se uită și el în oglindă din creștet până în tălpi și zice în sinea lui, oare ce nu e în regulă? Trebuie să-mi schimb freza? Trebuie să fac ceva? Și schimbă el freza, mai schimbă ceva și peste ceva vreme se duce și zice, n-ai vrea mâine să te întâlnești cu mine în oraș? Se uită fata la el și zice, nu. Stă el, se duce acasă probabil și se uită mai atent, băi, n-am avut negru sub sau ceva. Se corectează. Ce se întâmplă cu tânărul ăsta? Până când într-o zi se duce, totul pune la punct și zice fata, da. Ce s-a întâmplat în perioada asta? În tânărul acesta s-a produs o schimbare. O schimbare, o dezvoltare a felului lui de a fi, ca să fie tot mai pe placul celei pe care vrea să o cucerească. Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegem că rugăciunea, când stai cu Domnul, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, atunci când stăm cu Domnul, atunci ne dezvoltăm spiritual. Cu cât petreci mai mult timp cu Domnul, cu atât înțelegi mai bine ce ai de corectat și de îndreptat. De aceea spun că rostul rugăciunii este întâi desfătarea noastră în Domnul, apoi dezvoltarea noastră în Domnul. Pentru că rugăciunea este relația care ne schimbă. Ea nu e un simplu monolog că mergem și spunem noi Domnului. În rugăciune noi spunem Domnului, dar ne spune și El nouă. Asta este rostul rugăciunii, desfătarea spirituală, dezvoltarea spirituală și, în al treilea rând, dependența noastră de Domnul. Da, rugăciunea ne face să înțelegem tot mai mult dependența noastră de Domnul. Și din nou mă întorc la ceea ce spune Domnul în Ioan 15. Noi suntem lădițele, El e vița. Prin rugăciune și numai prin rugăciune înțelegem cât de mult depindem noi de viță. De acolo ne luăm seva, de acolo luăm hrana noastră spirituală, tocmai pentru a dezvolta dependența aceasta noastră de El. De ce să nu punem pe ecran Ioan 15 cu 5? Versetul acesta care zice: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Și acum cu toți: căci în rugăciune înțelegi asta, cât de dependent ești de Domnul. Despărțit de Domnul nu poți face nimic. Care-i rostul rugăciunii, dragii mei? Desfătarea, dezvoltarea, dependența. Dar haideți să mergem un pas mai departe, să vedem radiografia rugăciunii, să înțelegem cum e rugăciunea asta. Că tot vorbim de rugăciune și va zice cineva: frate, dar nu prea știm cum să ne rugăm. Simplu. Este un verset în Sfânta Scriptură, asupra căruia noi ne-am oprit anul trecut când ne străduiam să învățăm să trăim cum a trăit Iisus. Și am avut un ciclu de învățătură să ne rugăm ca Iisus. Ei bine, în ciclul acela am făcut referire la Matei, capitolul 7, cu versetul 7, care uitați-vă ce spune. Haideți să-l citim toți. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Uitați-vă aici, trei imperative, să rămână versetul acesta în fața noastră. Cereți, căutați, bateți. Dacă înțelegem aceste trei imperative, înțelegem ce este rugăciunea. Haideți să facem radiografia aceasta a rugăciunii și să înțelegem fiecare dintre noi. Întâi, cereți. Asta vorbește despre dorință. Când te duci înaintea Domnului în rugăciune, trebuie să ai dorință după ceva. Dorești ceva de la El. Cereți. Acum, frați și surori, marea problemă nu este că noi nu căpătăm de la Domnul. Nu asta e marea problemă. Marea problemă e că noi nu cerem. Și vă rog să mă ascultați bine. Este un verset în Iacov, capitolul 4, cu versetul 2. Haideți să ne uităm și la ăsta un pic. Zice: voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați. Și fiți atenți ce zice: și nu aveți pentru că nu cereți. Doamne, atunci cum e cu rugăciunea aceasta? Dragii mei, rugăciunea înseamnă cerere cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să înțelegem în această seară fiecare dintre noi, Dumnezeu dorește rugăciunile noastre. Asta trebuie să o mai zic o dată ca să ne intre bine în cap fiecăruia dintre noi. Dumnezeu dorește rugăciunile noastre. De-abia așteaptă Dumnezeu să ne audă și zice Dumnezeu: fiecare dimineață să văd ce-mi cere Nelu Filip astăzi. Ce părere aveți de asta? Ce-mi cere cu tare, ce-mi cere cu tare astăzi? Nu întâmplător, Scriptura ne învață, n-am să iau toate versetele acestea, dar spune Luca 18 cu 1. Domnul Iisus le-a dat următoarea pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. De asemenea, Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne rugăm, vrea să cerem. Și rugăciunea ar trebui să fie o practică naturală în viața noastră, așa cum e respirația. Așa ar trebui să fie rugăciunea. Pentru orice lucru, atenție, pentru orice lucru, mare sau mic, însemnat sau neînsemnat, noi ar trebui să ne rugăm Domnului. Ce ziceți? Când mergi la lucru, să te rogi, nu? Că de multe ori noi despărțim așa viața noastră în partea spirituală a vieții și partea nespirituală a vieții. Nu există așa ceva conform Sfintelor Scripturi. Creștinul trebuie să aibă o viață de înaltă spiritualitate pe toate planurile. Mergi la lucru, trebuie să te rogi. Te duci la o întâlnire, trebuie să te rogi. Acum întreb băieții și fetele, nu? Dacă mergi la o întâlnire, trebuie să te rogi. Da. Dacă te duci la film, trebuie să te rogi. Na, acum ai. Că am zis, în toate lucrurile mici sau mari, trebuie să te rogi. Frați și surori, vă rog să mă ascultați cu grijă. Lucrurile pentru care nu poți să te rogi, să nu le faci, că-s păcat. Ascultă-mă bine. Dacă sunt lucruri pentru care nu poți să te rogi, că v-a zis, de-aia am pus întrebarea asta, stupidă, va zice cineva, să te rogi când mergi la film. Că nu prea te rogi când te duci la film, că ai așa tu un semn de întrebare, oare-i bine sau nu-i bine. Și nu prea te rogi tu. Dar eu zic, lucrurile pentru care nu te rogi și nu poți să te rogi, nici să nu le faci. Nici să nu le faci, că sunt păcat. Iar dacă ai vrea să înțelegi că în toate lucrurile suntem chemați să stăm înaintea Domnului în rugăciune, să stăm înaintea Lui și să ne rugăm, să zicem, Doamne, pot să fac lucrul acesta sau nu pot să-l fac? În orice lucru, așa ne învață Scriptura Filipeni 4:6, aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu. Și de ți-e rușine ceva să aduci la cunoștința Lui Dumnezeu, atunci să-ți fie rușine și să faci ceea ce ți-e rușine să aduci înaintea Lui Dumnezeu. Nimic nu e prea greu pentru Domnul, nimic nu e prea neînsemnat pentru Domnul. Datoria noastră este să cerem și e responsabilitatea Lui să dea. Ascultați-mă bine, nu zic lucruri mari, că v-a zice cineva, dar ce e obligat Dumnezeu? S-a obligat singur. A zis, cereți și veți căpăta. Numai că trebuie să știm cum să cerem și vom învăța și asta, dragii mei. Aș vrea așadar să înțelegem fiecare dintre noi că rugăciunea înseamnă dorință, adică cereți, dar rugăciunea înseamnă și discernământ, nu numai dorință. Înseamnă discernământ pentru că zice căutați, adică cerceri. Eu am zis cereți orice în toate lucrurile, dar fiți atenți. Ce nu puteți să cereți de la Dumnezeu, nu faceți. Mă întorc din nou la Iacov, capitolul 4, cu versetul 2. Voi poftiți și nu aveți. Nu aveți pentru că nu cereți. Ca să fie ascultată rugăciunea, Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm, adică să exersăm discernământul, să vedem lucrurile care au valoare, pentru care se merită să ne zbatem. De aceea trebuie să căutăm în rugăciune, să cerem, dar să căutăm ce e de cerut. De ce vă spun aceasta? Trebuie să ceri, dar trebuie să ai grijă ce ceri. Pentru că altfel s-ar putea să te trezești că rugăciunea unor oameni trece drept o scârbă înaintea Domnului. Știți asta? Sunt rugăciuni care trec drept o scârbă înaintea Domnului. Dacă cerem și nu știm ce să cerem. Când auzi oameni care cer să aducă blestem Dumnezeu peste nu știu casa, nu știu cui. Pe cum să fie ascultat o astfel de rugăciune? Asta e o nebunie. De aceea Domnul spune cereți, dar spune căutați. Ce să cauți? Să nu faci lucruri pentru care să nu poți să te rogi. Pentru care nu poți să te rogi, așa am spus. Dar în același timp să nu te rogi pentru lucruri pe care nu poți să le faci ca și copil al lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine. De aceea e important să cauți ceea ce are valoare în rugăciune. Asta trebuie să cauți, ce are valoare. Spune, de exemplu, Iacov 5:16. E versetul acesta care zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. E bine să te rogi pentru putere în rugăciune? Sigur că e bine. Acesta este un lucru bun. Dar ca să ai putere în rugăciune, ce vei căuta? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ca să ai putere în rugăciune, ce trebuie să faci? Să fii neprihănit. Deci, când zice Domnul, cereți, sună bine, dar după aia zice, căutați. Ce să căutăm? De vreți să vă fie ascultate rugăciunile? Vrei putere în rugăciune? Atunci caută să fii neprihănit. Vedeți că există obligații care se leagă unele de altele. Cu fiecare promisiune a lui Dumnezeu vine o obligație. De aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Noi nu vrem să ne rugăm în zadar. Vrem rugăciunile noastre să fie ascultate de Domnul. De aceea trebuie să cerem, dar să căutăm cu grijă ce cerem. Să fim atenți ce cerem. Să exersăm discernământul în sensul acesta. Pentru că e important, mai spun o dată, să înțelegem că vom cere de la Domnul cu credință lucrurile pe care știm că Domnul Iisus își poate pune numele, își poate pune semnătura. Altfel, putem să cerem tot felul de aberații. Există oameni care se roagă și aberează de-a dreptul în rugăciunile lor. Tot felul de aberații aduc înaintea lui Dumnezeu. Și atunci se miră că nu ascultă și se întoarce câte unul și zice, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Ei bine, frați și surori, ridic mâna sus ca să fie mărturie și zic, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar atenție, trebuie să avem în vedere ce-i cerem Domnului, să cerem lucruri peste care Domnul Iisus cu bucurie zice, Tată, pun și numele meu pe cererea Lui. De aceea e important discernământul, e importantă dorința, adică cereți, e important discernământul, adică căutați. Și apoi, al treilea imperativ este bateți, bateți. Asta înseamnă determinare. Am spus dorință, discernământ, determinare, hotărâre. Când te rogi, trebuie să fii hotărât în sensul acesta. Și de ce spun asta? Bați până când ți se răspunde ceva de acolo, nu? Bați până se deschide. Bateți. Asta înseamnă că nu trebuie să te lași în rugăciune până când nu se deschide cerul îndurărilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să te lași. Știți dumneavoastră pilda prietenului de la miezul nopții? Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi spune, nu mă tulbura, că am ușa încuiată, copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. De aceea eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dragii mei, Dumnezeu vrea să fim stăruitori în rugăciune. Mulți nu înțeleg asta. De ce vrea Dumnezeu să fim stăruitori în rugăciune? N-am un răspuns filozofic să vă dau. Biblia ne spune în nenumărate locuri că trebuie să fim oameni care insistă în rugăciune. Știți că Domnul a mai dat pilda aceea din Luca 18 a judecătorului nedrept. I-a spus, era judecător nedrept, dar pentru că s-a dus femeia aceea, văduva aceea necăjită la el, mereu, mereu și i-a cerut. A zis, până și judecătorul nedrept a cedat în fața stăruinței. Ce credeți că Dumnezeu când cineva stăruiește, nu ascultă? Dumnezeu e și bun și drept. Dragii mei, e foarte interesant să vezi în Scriptură, Dumnezeu vrea ca noi să batem, dacă vreți să împingem în ușa îndurării lui Dumnezeu până se deschide. Să fim insistenți, Dumnezeu vrea să vadă determinare, hotărâre pentru asta. Ilie a zis, nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. După ce au trecut 3 ani și jumătate, s-a dus Ilie să se roage. S-a rugat odată. N-a venit ploaia. S-a lăsat Ilie. S-a rugat a doua oară, n-a venit ploaia. S-a lăsat. S-a rugat a treia oară, s-a rugat a patra oară, s-a rugat a cincea oară, s-a rugat a șasea oară, n-a venit ploaia. S-a lăsat Ilie. Nu. S-a rugat a 7-a oară până a venit slujitorul și a zis, se vede un nor mic. Și a zis, gata, Dumnezeu răspunde. De ce a trebuit Ilie de 7 ori să se roage? Dar dacă vă mai spun ceva, dragii mei, despre Domnul Iisus Hristos însuși, Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, Matei 26 cu 44, uitați-vă, era Fiul lui Dumnezeu. Iisus, nu, zice despre Domnul Iisus, i-a lăsat din nou pe ucenicii aceia adormiți, i-a lăsat din nou și s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Cu alte cuvinte, însuși Domnul ne arată că El a stăruit în rugăciune. Femeia cananeancă s-a dus la Domnul Iisus. Doamne, vindecă-mi fiica! Și primul răspuns al Domnului a fost foarte descurajator. Eu am venit numai pentru oile pierdute ale casei lui Israel. S-a lăsat femeia, nu? Doamne, dar și căței mănâncă de la masa stăpânului. Și după aceea Domnul a zis, na bine, credință ca asta mai rar. Facă-se după credința ta. Dar când? Când stăruiești. Dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva. Suntem în epoca clicului, a apăsării pe buton. Și credem că toate se rezolvă așa. Ei bine, la capitolul rugăciunii nu există clic, nu există buton, ci Dumnezeu vrea să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu până când se deschide. O, dacă am vrea să înțelegem lucrul acesta. Pavel a avut un țepuș. S-a rugat de 3 ori Domnului să-i ia. Și după 3 ori, stop. De ce stop? De ce el n-a mai stăruit? Pentru că i-a vorbit Domnul și i-a spus, stai că voia mea e alta. Și când a înțeles care e voia lui Dumnezeu, a zis, nu, nu mă mai rog. Voia lui Dumnezeu este să duc țepușul, că e mai spre binele meu. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Aleluia! Lăsați-mă să stric de bucurie. Aleluia! Domnul răspunde la rugăciune. Dar nu răspunde totdeauna cum vrem noi. Mai zicem aleluia. Nu totdeauna cum vrem noi. Uneori Dumnezeu zice da la rugăciunile noastre. Și atunci ne vine să sărim de bucurie. Să chiuim atunci și chiuim de bucurie. Pentru că Domnul a răspuns la rugăciune cum am vrut noi. Mai câteodată Domnul răspunde și zice nu. Cine e om spiritual ca și Pavel, când Dumnezeu zice nu, zice, Doamne, îți mulțumesc, căci puterea ta în slăbiciuni este făcută de săvârșită. Câteodată Dumnezeu zice, răspunde altfel și zice, așteaptă. Și trebuie să aștepți 6 luni și aștepți 7 luni și zici, până când, Doamne, cum zice Psalmul 13, până când, Doamne. Câteodată Dumnezeu zice, așteaptă. Și câteodată, interesant, Dumnezeu răspunde altfel și zice, am ceva mai bun. Tu îi ceri una și îți dă alta. Ce zici de asta? Era prorocul Ilie, Doamne, era prorocul Ilie într-un moment de apăsare maximă. Prorocul Ilie, după ce s-a coborât de pe Carmel, biruința aceea mare, dintr-o dată îi ajunge la ureche amenințarea Izabelei, și pleacă în pustie cu slujitorul lui și la un moment dat nu l-a mai vrut nici pe slujitor, a vrut să fie în singurătate și i-a zis și slujitorului, tu rămâi aici. Și s-a dus undeva, într-un loc pustiu, sub un ienupăr. Și știți ce rugăciune a făcut Ilie acolo? Ciudat. A zis, Doamne, ia-mi viața. S-a rugat Ilie, Doamne, ia-mi viața. Știți cum a răspuns Domnul? I-a răspuns, interesant, i-a adus o turtă, o turtă caldă. Și a zis, ia și mănâncă. Doamne, dar znăcăjit, ia-mi viața, Ilie. Parcă-l văd pe Domnul. Mă, Ilie, ia tu turta asta, mănâncă și odihnește-te. Și știți ce face Domnul? Ilie se ruga, Doamne, ia-mi viața. Și Domnul îi zice, odihnește-te, mănâncă, odihnește-te, mănâncă, odihnește-te, mănâncă. Și după aia zice, na, vezi că am de lucru cu tine, Ilie, și încă mult. Te duci și ungi împărat pe cutare, te duci și lungi pe Elisei, proroc în locul tău. Îi dă Domnul o lucrare și o perspectivă nouă. Și atunci stăm câteodată și zicem, Doamne, de ce nu răspunzi la rugăciune așa cum m-am rugat? Că așa suntem noi, câteodată credem că aici e toată deșteptăciunea Universului. Dar vai ce puțin pricepem noi. Dumnezeu știe mai bine decât noi. Noi stăm și zicem, acum e mai bine să mor. Și Dumnezeu zice, crezi tu, Ilie, asta? Știu eu ce-i mai bine. Și îl vedem pe Ilie după aceea făcând lucrări însemnate pentru viitorul împărăției, pentru viitorul lucrării și pentru toate cele. Așa lucrează Dumnezeu. Înțelegem noi? Dragii mei, vă voi spune în această seară, există un rost al rugăciunii, există o radiografie a rugăciunii pe care am prezentat-o, care înseamnă dorință, care înseamnă discernământ și care înseamnă determinare. Există însă și o răsplată a rugăciunii. Și spune Matei 7:8, aici este răsplata, uitați-vă, Matei 7:8. Căci oricine cere, capătă, aleluia. Cine caută, aleluia. Și celui ce bate, și iarăși zic aleluia. Dragii mei, există niște răsplătiri ale rugăciunii pe care noi nu le înțelegem. Putem fi siguri că Domnul răspunde rugăciunii? Eu zic da, în mod categoric Domnul răspunde la rugăciune. Dar zic încă o dată, atot înțeleptul nu răspunde întotdeauna cum am gândit noi. Însă întotdeauna el când răspunde, răspunde bine. Citeam chiar astăzi undeva, mergând pe internet, am văzut Dumnezeu, nu, cineva mi-a trimis un SMS, asta am citit, pe telefon, Domnul să binecuvânteze pe cine mă încurajează zilnic cu câte ceva. Și cineva mi-a trimis un SMS pe care a zis așa, Dumnezeu nu se grăbește niciodată, dar niciodată nu ajunge prea târziu. Și am zis, ce frumos! Niciodată nu se grăbește, dar niciodată nu ajunge prea târziu. Ăsta este Dumnezeu, El răspunde rugăciunii totdeauna, însă uneori are ceva mai bun pentru noi, mai bun decât credem sau ne imaginăm noi. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, rugăciunea ne dezvoltă, rugăciunea ne oferă desfătare și acestea sunt, dacă vreți, rezultate ale rugăciunii, dar nu numai atât. Rugăciunea ne formează pentru viața aceasta, dar și pentru cer. N-am să insist asupra acestui lucru. Insist însă să ne rugăm Domnului și să zic, Doamne, ajută-ne să ne rugăm, pentru că El, Domnul, totdeauna răspunde rugăciunilor, întâi, pentru că Dumnezeu este bun. El este bun și întotdeauna răspunde bine rugăciunilor noastre. Nu cum gândim noi totdeauna că e bine, dar El totdeauna răspunde cel mai bine la rugăciuni. Dumnezeu este înțelept și Dumnezeu este plin de dragoste. Este o răsplată pentru cei ce se roagă. Vrei să ai răsplata asta? Atunci roagă-te. De vrei răsplata asta, roagă-te. Roagă-te dimineața, roagă-te și la prânz, roagă-te pe înserate, roagă-te ori și când, pentru că rugăciunea este cea mai mare forță din universul acesta. Nici nu-ți dai seama ce poți să faci tu cu Dumnezeul tău. Nici nu poți să-ți dai seama. Tu cu Dumnezeul tău. De aceea, roagă-te. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să cântăm și apoi să ne și rugăm Domnului.